tun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Bulchiinsi Abaaboo Qaawumcha'umsa akka paartileen siyaasaa Oromoo tokkummaa jabeeffatan gaafate. Itti gaafatamaan Abaaboo Qaawumcha'umsa obbo Galaasaa Dilboo akka paartileen Oromoo keessattuyyuu ka Abaaboo jalatti galmaa'anii walitti dhufan hojjetamuu jira jedhu. Tan irratti Mukhtaar Jamaal ittaanaa itti gaafatamaa Abaaboo Qaawumcha'umsa obbo Mulgeetaa Moosisaa dubbisa.
Qabiyyeen achirrattisan tokkummaa siyaasaa Oromoo jaarmolii siyaasaa Oromoo gidduutti uumamuun ni barbaachisaa akka ta'e ibsamanna. Uummanni keenya hundee sadii sana qabaa. Kanarratti hundaa'ee keessumattuu maqaa adda bilisummaa Oromoo fi jaarmoliin siyaasaa socho'anii waan jiraniifi tokkummaa kana deebisanii adda bilisummaa Oromoo bifa duritti deebisanii ijaaruun barbaachisaa akka ta'e ibsamanna. Adda addummaan yoo jiraate adda addummaa keenya turuudhaan tokkummaa sana deebisuu barbaanna kan jedhu qabna. Kanarratti kan hundaa'edha tokko.
Ibsa kana kan gama sabaa Himaaleetiin baastaniin alatti dhaabni kallattiidhaan yaada amma jettan kana qaqqabsiisaniitiin ittiin kan waamicha dhiyeessisaniif jira.
Kallattiidhaan qaamolii ilaalan yookaan immoo jaarmolii ilaalan laatti argineerra. Ammaatti garuu deebiin kan nu kennanii jiru eegalle.
Dhaabni kallattiidhaan xalayaadhaan waamicha dhiyeessisaniif kun eenyufaadha hangammaatti?
Gara xaalaatti gaa kan bibbillaan maqaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii kan socho'anii dhaabolee turan hundaaf ergineerra. Abaaboo bishaaniif ergineerra. Abaaboo tokkoomeef ergineerra. Kana bira darbee tokkummaa kana akka deeggaran yookaan immoo maqaa biraa yoo qabaataniyyuu kana gubbaarratti akka yaadni isaanii sirriitiif ta'ee yookaan immoo akka deeggaran jaarmolii biraatiif ODSiiti. Akkasumatti warra kafaa'oo hundumtuu akka beekaniif ergineerraafi gara biraatiin immoo mootummaadhaaf illee akka wanta kana faasiliteeti godhe yookaan immoo dhufartiinitti gochaa jirru kun akka michaa'u ergineerra kanu.
Ibsi yookaan ammoo waamichi addi bilisummaa Oromoo obbo Galaasaa Dilboon hoogganamuu dhaabbileedhaaf taasise kuni akka waliin tumsaniidha moo akka dhaaba tokkootitti walitti deebi'aniidha moo maali fedhiin keessa?
Fedhiin keenya tokkoffaa tokkummaa ijaarratti hundaa'e tokko uumuun barbaachisaa akka ta'edha. Yeroo kana jennu maal jechuudha? Tokkummaan kun tokkummaa hojiiti. Tokkummaa deemsaa uummata keenyaa irratti hundaa'e gaaffii uummata keenyaa iddoodhaan ga'uu danda'u. Kana akka ta'uu danda'u jaarmoleen kana dura tokko ta'anii kaayyoo tokko qabaatanii yoo jiraatan jaarmoleen kun adda addummaan isaanii maal akka ta'e beekanii kanarratti hundaa'anii adda addummaa ni qabaatan yoo ta'e akka jaarmiyaa tokkootti hoggana tokko jalatti gara fuulduraatti socho'uu akka danda'an kun gara tokkoon bifa kanaan laaluu hin danda'an. Bifa biraatiin immoo adda addummaan galiin keenya isa dhumaa adda yoo ta'e illee karaa dheeraa wajjin hin deemu waan dandeenyuuf walhubannoodhaan humna tokko ta'anii gara fuulduraatti akka socho'uun haala sana ni gochuu yookaan ni dandeessisu uumuudhaan gaaffii uummata keenyaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisu akka dandeenyu kan jedhudha. Bifa adda addaa qabaachuu danda'a.
Obbo Bulgeetaa, walitti dhufanii tokkoomuun kun dhuguma hawwii saba baay'ee ta'ullee jalqaba haalli adda bilisummaa Oromoo ittiin adda babba'e sababoota garaagaraatu ka'aatiin ture. Amma haalli abdachiisaan wanni onnachiisaan maa inni nuu milkaa'a jettanii wanni isin abdachiisee
hoo? Qarshoo tokko keessatti sadarkaa tokkotti adda addummaan dhalachuu danda'a. Adda addummaan kun dhalateera bifa adda addaa waan adda addaarraa kan ka'e. Haa ta'uuti haalli amma keessatti socho'aa jiru kun immoo yeroo humni Oromoo kan dura akka qaama tokkootti akka jaarmiyaa tokkootti socho'uu fi kan biraayyuu walhubannoodhaan socho'uun akka irra jiru kan dirqisiisu waan ta'eef haala amma jiru kana keessatti kana dura rakkina dhalate sana furuu warri dandeenye illee har'a garuu haala amma jiru kana hubatanii gara fuulduraatti dantaa uummata Oromoo gaaffii uummata Oromoo iddoodhaan ga'u bifa danda'uun hojjechuu akka danda'an kanarratti hundaa'anii fedhii uummata keenyaaf gaaffii uummata keenyaatiif deebii kennuudhaan gara fuulduraatti socho'uu akka danda'an haalli amma jiru kun mijaa'aadha kan jennu qabna. Maaliifi yeroo waa'ee tokkummaa sana haasofni keenya yeroo marii boonu miduwwaa osoo hin ta'in uummanni Oromoo sana keessatti ni yaala qooda qabna kan jedhamu hundumtuu sana keessatti qooda fudhachuu danda'u akka hundumtuu yookaan immoo akka ragaatti maalii danda'u. Kanaafi gara gaddaatti nyaanni kan jiru fedhiin akkasii waan mul'ataa jiruuf itillee fedhii sana waan hirmannuufi ammatti walitti fiduu hin dandeenya. Tokkummaa ammammaatti hinu manni kana hin dandeenya kan jedhu kaallamne jiru kun mijaadha kan jedhu hawwii akkasii qabna. Kanarratti hin doofneetu waamicha kana kan jiru.
Erga jijjiiramni kun dhufee dhaabbileen baay'een gama biyyaatitti galanii osoo dhaabni keessan gama biyyaatitti hin dhufin dhimma tokkummaa dhaabbilee Oromoo kanaan wal qabatee qaamoleen garaagaraa waan bal'aadha hojjechaatiin yaalaatiin turan. Isaan kanneen keessaa waldaa barattoota yuunivarsiitii Oromoo, abbootii gadaa akkasumas ammoo gama garee hayyoota Oromootiin baay'eetu yaalamaatiin ture. Qaamolee kanneen wajjin haasofsanii maalitti akka milkaa'an, eessatti akka dadhaban, maalirrammoo akka jiran wanni wal hubattan jira? Tarii waan achirratti wal hubattanii wal gargaaruu dandeessan yoo jiraate jedheen kan isin gaafate.
Yaanni isaanii carraaqqii isaan godhanis hanga tokko nu wanna abbootiin abbaa gadaa fi jaarsileen Oromoo bifa adda addaatti nutti dhiyaatanii tokkummaan jaarmolee siyaasaa yeroo amma kana keessatti tokkummaa uummata Oromootiif murteessaa ta'uusaa yeroo adda addaatti nutti kaasaa turanii nuti illee kana sheerii ba'u. Kanarraa kan ta'e amma ammaatti jaarsolii yookaan immoo Oromoo kan ammaatti xixiqqe duwwaa osoo hin ta'iniin nuti biyya keessatti osoo hin dhoofiin wanta kana irratti hojjechaa turre imaammata keenya keessaa inni guddaan tokko waan tureef kanarratti hojjechaa ture. Haa ta'uuti amma nuti kophaa keenya biyya alaatti gochaa kan turree fi asitti immoo qaamoleen adda addaa jaarmolee siyaasaa Oromoo walitti fiduudhaaf carraaqqii isaan godhan kan walitti dabalamee bu'aa tokko fiduu danda'u kan jedhu amantee kanarratti hin deebiseeti. Ammatti mijaa kan jedhu qabna. Kanarraa kan ka'e isas hubannoo keessa galchineerra. Kanarratti hin doofneetti waan kun mijaa jennee kan calqabne.
Obbo Mulgeetaa, dhaamsa waamicha dhaabbileedhaaf dhiheessitan kanaan walqabatee ibsa keessaniin qabxiinaan hin kaasin yookaan immoo dhaammachuu barbaaddan yoo jiraate carraa dhumaa isin taasisa.
Walitti yeroo ammaa kana keessatti yeroo walirratti qabsaa'anii miti. Yeroon immoo wal jaarreffatanii wal bira darbanis miti. Yeroon ammaa kun yeroo wal hubannoodhaan waliin qabsaa'anidha. Yeroo ammaa kana keessatti gaaffii adda addaatti jira. Gara hundaatti jijjiirti fidi abdii namaa kenni. Kan sana durallee gara duubaatti deebisuu danda'u rakkoon adda addaa dhalachuu yookaan jiraachuu waan danda'uufi ilaalaa waan jedhuufi siyaasaan Oromoo kan tokko qaban dhiisiti warrumti kaaniyyuu kaayyoo adda addaa warri qabna dhiisarfaaffachuun baay'ee hedduu barbaachisaa waan ta'eefi jaarmoleen siyaasaa Oromoo kana hubatanii walhubannoodhaan hojjechuu isaanii tokkummaa qeerrootiif tokkummaa uummata Oromootiif gara fuulduraatti bantaa uummata Oromoo iddoo ga'uudhaaf hedduu murteessaa waan ta'eefi. Kanarratti waanicha amma goone kanaaf deebii poolisiif kan ta'e akka deebisan abdii qabna. Yeroo gabaabaa keessatti waan hawwamu kana iddoodhaan deemnee hedduummata keenyaas kan keenyas iddoodhaan ga'uudhaaf waanichi godhame kun akka poolisiif akka nu deebi'u abdii guddaa qabna.
Obbo Mulgeetaa Mootisaa Isaanaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Qaama Ce'umsaa Obbo Galaasaa Dilgootiin hoogganamu maqaa dhageeffattoota keenyaan baay'ee isin galateeffadha. Ulfaataa galatoomaa.
Galatoomaa.